dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven.
A familia de Paco Permui poñeu o toldo tamén nas festas de Magalofes. Viña nunha bicicleta un home de xuvia con patacas para fritir e servir no festexo. Un ano atropelara unha pomba e púxose a preparala no toldo, segundo lembraba Paco Permui. Falábamos con el no pasado mes de abril con ocasión do patrón de Magalofes, o San Xurxo. Quixemos achegarnos a Magalofes para ver como pasaba o día do patrón nas circunstancias especiais que atravesamos, co desexo dunha rápida vacinación para que poida volver canto antes á normalidade. Falamos hoxe en Fene na Memoria, contactaremos con Paco Permui, voluntario do grupo de Magalofes, programa Fene na Memoria, programa de Radio Fene en colaboración cos servizos sociais do Concello de Fene. Acompáñanos María Xosé Paz, coordenadora do programa Tardes Activas. Bo día.
Hola, bo día.
Recórdanos os obxectivos xerais deste obradoiro, desta iniciativa.
Pois son intercambiar experiencias e transmitir coñecementos, por outro lado, estimular o exercicio e a participación activa e favorecer o intercambio interseccional.
Temos tamén comunicación co psicólogo Jaime Lendoiro. Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Adiántanos. Hola. As probas que nos poñerás hoxe.
Sí, hoxe vamos a comezar, como sempre, cun par de cancións que Paco vai ter que adiviñar tanto título como compositor. Vamos a sacar uns cantos refráns do baúl dos refráns. Polo medio vou facer unha proposta para facer na casa e por último vamos a falar da experiencia de Paco durante esta pandemia que estamos a pasar.
Pero Jaime, se me permites antes, poche facer eu a ti unha pregunta, porque ti nos poñías...
Estou preparado, eh?
Nos poñías...
Estudiache, non?
Como deberes a semana pasada de aprender países e capitais de África, e xa che decía que che iba a preguntar pola capital de Burkina Faso.
Bueno, eu, hacia todo, antes de nada, o que son é sincero. Eu tiña pensado revisala. O sea, acordábame de revisala. Non me acordaba do nome xa. Sabía que era Uá, non sei que. Reviseina, teño adiante, podo decir o nome, pero son sincero e digo que teño chuleta. A bueno. Capital é
Uagadugú.
É que é unha boa palabrota. Podesme preguntar todas as semanas, que vai levar tempo que me entre dentro dos miolos, como Dios manda, porque é un
bueno,
nome complicado.
Pero ainda con chuleta, vale, non? Porque
claro,
o asunto é acordarse de volver a miralo.
Claro, ainda que é algo que lles digo sempre xente nos talleres, que hai cousas que é moi difícil recordar ou moi difícil facer, o importante é ter os medios para poder facelos.
Exactamente.
E creo... Non estou animando a que xente copie nos exámenes, ni moito menos. Pero sí que o importante é ter instrumentos para poder levar a cabo certas actividades. Perdona, María Xosé.
Creo que tamén para as persoas que nos están escoitando, pois é unha motivación, porque a veces decimos que nos esquecemos de cousas, todos nos esquecemos de cousas, independentemente da idade que se teña. O que importa é, pois eso, ter estrategias para saber utilizalas e poder recordar, non? Que este programa ten tamén esa finalidade de que os oyentes pues, nos...
teñan esas estrategias para intentar saltar eses pequenos charcos.
E sirva de utilidade o programa.
Temos xa comunicación tamén co voluntario do grupo de Magalofes, Paco Permui, bo día.
Hola, bo día a todos e a todas.
Bo día.
Bo día, Paco.
Pois imos entón, Jaime, con que canción empezamos hoxe?
Bueno, empezamos primeiro cun artista o que xa trouxemos máis veces, que é recurrente, pero a verdade é gusto, que seguro que Paco coñece, un artista galego.
Pois imos xa coa primeira canción.
Agora tomo sol, pero hasta agora.
Paco, xa sabes quen é, non?
Si, sí, señor, ese ese é o meu ídolo.
Inconfundible.
Mucho bueno, sí señor, monólogo do traballador. Eu a ti nada che devo, ni siquiera este sol que agora tomo.
Ah.
Una das cousas que pon polo medio. Bueno, a miña de todas formas é a do sapo, eh?
O vello e o sapo.
O vello e o sapo, sí, sí. Pero vamos, esta tamén é o... Este home... Bueno, eu ainda os coito agora, ainda teño CDs dele e tal, sigo os coitando. Para min foi un home impresionante. A parte que, despois a vida que tuve veneno, non a de maior, cada maior, como din por aí, disfrutou o que poido, pero de neno sí, porque este home, bueno, mataronlle, creo que o pai, ou colleron a él para que cantara donde estaba o pai e tal, nas represións que houve, eso ten que ser moi duro para un neno, lógicamente.
Él ten vido actuar en varias ocasións a Sala Perla, non?
Sí. Eu falaba sempre con él. De feito, xa o teño contado, un día botoume, antes foi... A primeira vez non deve ser, pero sei que veo un día que a filla me botou a má polo lombo e me dixo, neno, ven aquí. Eu era educativo, claro, diría 15 anos, ou 16, ou 14, que aí andaría. Me dixo, esta é a miña filla, o que toma ponho aí que despois se chupago. Dios, esa cousa de que chufaba naqueles tempos, estou falando, nos anos 60 e tantos. Que che fala un home destes que é famoso, ou por lo menos era sonado, non? Os Tamar, tal, que che fala en galego, que era ainda cante che dicían, habla bien, como hablas, habla bien. Entonces, foi que che diga eso, que che vou tamar polo lombo, me cago, entiendes? De feito, cando me vou pagar, dixen que estaba invitado. sí, eso quedou moi gravado, conto moitas veces, ao mellor son pesado neso, pero... A ver, me quedou gravado. Eran outros tempos, non son os tempos de hoxe, entonces para min foi unha maravilla, sabes?
E a filla que era do teu tempo ou maior?
Pois eu creo que deba andar por aí comigo, porque era, a ver, era unha rapaza. Eu non sei se daquela xa tiña 18 anos ou se tiña 16, non sei, non era unha nena piquirichiña, non? O sea que a mí si me di, pues mira, pues ten 69 anos, eu tenho 70, ten 69, vale. Si me di, ten 72, pues tamén. O sea que, eu sei que era unha rapaciña, ¿no? Estuvo ali esperando por ele toda a noite, mentre atuaron. O sea que, eso era maravilloso.
Non botou ningún baile?
No, bueno, non sei, a verdad que tampouco estuve indixiando, ¿no? Pero, eu quero dizer... Ela estuvo ali na mesa, eu a mesa non xa recollín, o sea que supoño, porque pasou tanto tempo mi madre, que supoño que non. Estaba mellor se fora hoxe, igual te pedía para bailar, pero bueno, daquela tiñas moito chocho.
É moita vergonza.
É moita vergonza tamén, claro. Eso desde logo. A vergonza antes de nada, pero traballo tamén, porque antes había atracións, había moita máis xente, non? Entonces, era non xa daba tempo a... Non che daba tempo a botar o baile, aunque eu creo que nunca bailei no Perla estando de camarero, o sea que con eso xe digo bastante.
Pois Jaime, imos entón coa proposta para facer na casa.
Sí, bueno, tirei por unha proposta sinxela desta vez, que pode facer todo o mundo en calquer sitio, podese facer tanto individualmente como falando con outra persoa. O tema é A proposta é recordar familiares e parentes de máis novos a máis maiores. O que hai que facer é pensar e numerar en orde os familiares que temos, dende os máis novos hasta os máis vellos, e ver ata onde chegamos. Claro, hai xente que os abuelos coñece, os bisabuelos xa non sabe como se apellidaban, e os tatarabuelos xa ningún dos seus apelidos, ou mellor, algún deles. O caso é meter grados de parentesco que queiramos para facelo máis ou menos difícil. Podemos chegar ata primos ou ata primos segundos. Isto pode se complicar canto un queira. E ir tan arriba do noso árbol xenealóxico como a queiramos, ou podamos. É un pouco relacionado con que se propuxera, que era basicamente facer o árbol xenealóxico, pero nesta vez o importante é ordenar os familiares de máis novo a máis vello.
O sea, estender a rede da árbore xenealóxica en horizontal en lugar de en vertical, non?
Bueno, tamén en vertical. O que pasa é que é dunha maneira diferente. En vez de ir tirando, en vez de poñer a atención nas relacións entre a xente, poñer a atención en a orden cronolóxica de cando foi nacendo cada un.
Cada un. Jaime, pois imos entón coa segunda canción. Cal é a proposta?
Segunda canción é unha canción cantada por un artista nacional, pero a única pista que vou dar antes de tempo que é unha canción que aínda non hai moito, pois fuxose outra vez de moda por unha serie de ficción de televisión famosa. É o que vou dicir.
Pois imos con ela.
Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Paco, xa sabes cal é, non?
Si, sí, bella ciao, si sí. Esa, bueno, non sei se está de moda agora ou non. Esta, eu conozo a de hai bastante tempo, si sí, porque isto non hai moito que me enterei así, non sei, escoitando a radio ou lendo así alguna cousa que era un himno, a canción italiana, que é un himno antifascista.
Efectivamente.
Porque eu oín algo así, incluso non sei se relacionado con alguna protesta feminina ou algo así. Non sei se o colleron tamén ese. E xa digo, non hai demasiado tempo que me enterei. Pero bueno, a canción sí, a canción sonábame moito, sí.
Porque Jaime, en que serie é a que agora puxo outra vez de moda?
Como, perdón?
Que serie é a que agora puxo outra vez de moda esta canción?
Ah, é a esta, a ver se me sai o nome, é a de Netflix, a de... Ostras, non me sai. É unha serie española que rouban un banco.
E será que ven as gatinas, eh? A Casa de Papel.
A Casa de Papel, gracias.
Ai, Paco,
ves como eu tamén teño mala memoria.
Sí.
Pois efectivamente, A Casa de Papel.
Hai que exercitar, o sea, a memoria, Jaime.
Sí, no,
a ver que exemplo.
Eu por eso me dedico a isto, porque senón estaba perdido. Que normalmente para a miña... Para o meu rango de edad non se ofrecen este tipo de actividades. Daquela eu o que fago é meterme no outro sentido. Pero sí, yeah. Sí. Eu, de feito, relacionado co que falábamos ao comezo do programa, eu cando comezo con un novo grupo, e antes de nada para romper o xeo, sempre digo, ¿no?, eu son unha das persoas que menos memoria ten das que coñezo. Así que non vos preocupedes pola vosa memoria, porque eu teño moi mala memoria. Pero bueno, eu tamén procuro exercitala, porque senón mi madriña como sería. Pero sí, o tema do Bella Ciao é unha canción popular que sí que foi como un referente antifascista nas épocas complicadas da Italia pre-post-Mussolini.
Ah, sí, eu sei que había algo deso había. É o da Casa do Papel, como eu ia sempre as netas, a Casa do Papel, pois... Ao dicir si sí, esta película de Netflix, pues será nesa, porque, bueno, é unha serie, a verdade se é dito, pero...
Sí, unha serie que ten moito éxito internacional.
Sí.
Teño visto, bueno, non me entusiasmo, pero sí que habe moita xente, a canción como que sai moito na serie, como que se volveu a popularizar gracias a esa serie.
Bueno, pues mira, moi ben.
Puximos entón, Jaime, co refraneiro.
Vamos co refraneiro. Hoxe traemos 4 refráns que están bastante ben. Eu sempre procuro tirar dos que me fan máis gracia. Nada, aquí Paco vouche decir 4 refráns e ti tesme que decir o que crees que queren decir esos refráns.
A ver se sei.
A ver, o primeiro di: calar nunca fixo mal.
Bueno, eso eu estou de acordo. Con eso estou totalmente de acordo.
Eu tamén.
Moitas veces estás mellor calado que incluso cantando. O sea que sí. Efectivamente, para min é eso. Cando fales, fala con propiedade, mitad das veces calar sale máis rentable, máis rendible.
Sí, efectivamente, é un pouco equivalente de estás máis guapo calado.
Claro, sí.
Ás veces se non vas a portar é mellor estar calado, pois efectivamente. Sí, sí. A seguinte di: uns fían na roca e outros cagan na mazorca.
Bueno, eso bueno, non sei, igual eso non sei, se vai por aí ou non. É dicir que uns van a traballar e outros están dando a lata, más ou menos. Non sei o que significa.
Efectivamente, o que eu entendo aquí, por exemplo, é que uns van a traballar a fiar a roca e outros van fastidiar o traballo dos outros fastidiando a materia prima dunha maneira un tanto escatolóxica, que xa non me falta repetir.
Sí, sí. por eso me parece que o mellor non é. Eu aí xa...
Xa, no, pero sí, eu creo que sí que vai por aí. O seguinte di: de balde andan os cans.
Claro, o sea, aquí nadie, como diría, o sea, pouca colaboración. Aquí, si queres algo, tenche que costar algo, porque si non, non é, o sea, nadie fai nada, bueno, aunque eu creo que hai bastantes excepcións, non, pero nadie fai nada gratis, en unha palabra, me parece.
Un pouquiño equivalente á vaquiña do polo que vale.
Sí, exactamente, sí. É o que algo quere, algo lle costa.
Exactamente, pero... efectivamente. Sí. Deses hai moitos.
Hai moitos, sí.
Vale, é o último de todos, que tamén é sencillinho. Di: onde moitos cospen, lama fan. Ou onde moitos cuspen, lama fan.
Bueno, efectivamente. Moitas veces cando caes en gracia, cando alguien cae en gracia sobre os seus alrededores, enseguidinha te poñen a parir, por decirlo de alguna maneira, ¿no? O sea, claro. É por que me parece a min, o sea, que eu agora dixo alguna cousa, é certo, non te preocupes, é que xa hai metal, xa hai metal, e mañá xa está crucificado. O sea que, eso, eu por desgracia, algo base. Bueno, como eu para iso teño unha fórmula, pasar dele.
Sí, é boa fórmula, fórmula. Sí, pois sí, era un pouco eso que vi Paco de... pois tamén ten o equivalente do de unha montaña de granos de area fai unha praia ou fai un deserto, é un pouco eso tamén, efectivamente. Pois moi ben, 4 de 4.
Eu estuve encalado en todo isto do refraneiro, porque como ao principio dixéchedes que calar nunca fai mal, que nunca fixo mal.
Non iba con indirectas,
pero si é para adquirir experiencia, é mellor falar,
Eso é verdade, eso é certo tamén.
E aparte que aquí aportamos todos.
Por si es caso, ¿no?
Bueno, Jaime, pois imos coa pregunta. Que pregunta lle querías facer hoxe a Paco?
Sí, un pouco que Paco nos comente cal foi a súa experiencia durante a pandemia. Como está a pasar a pandemia, como foi todo o tema do confinamento do ano pasado, que botou en falta, que lle custou máis. Sabemos que Paco é de Magalofes, xa temos falado aquí máis veces que vivir este tipo de situacións no rural como que foi o mellor un pouco máis fácil, pero que nos conte un pouco a súa experiencia e o como ve o futuro a medio prazo e a longo prazo, vaya, de toda esta situación.
A ver, a experiencia para min, especialmente ao primeiro, foi moi mala. O sea, foi moi triste, eu de feito, bueno, a filla estaba traballando, deixo de traballar porque acabou o contrato e tal, estuvo confinada na casa porque ela desconfiaba de que tuviera eso, depois fixo unha PCR e ao final parece ser que non era, pero bueno, se faz a PCR co descontrol que había daquela, se faz a PCR aos 14 días ou aos 15, pois ao mellor xa lle pasara, non sei. eu pasei no moi mal, porque casi non podía falar con ela, despois desplazamiento ningún, ele non podía ir a ningún lado, a min incluso se me ocorreu, porque, a ver, ela vive en serio, vivo en Magaloces, ten cousas aquí a tal, levarlle eu cousas á súa casa que tiña aquí a tal, tuve aí unha experiencia bastante negativa, unha experiencia bastante negativa, non poden levarlle nada, tal, en fin, pasei no mal, non ves a nadie, se nos dixo, eu sempre estaba cas nenas, tal, das pontes igual, as netas das pontes, pois aí de peor, porque estas de 15 ao mellor si un día tal, ainda te chamaban, tal, ainda te acordabas delas, pero das pontes era xa vez menos tamén, tal, en fin, eu pasei no francamente mal. Ollo, digo sempre que comparado con unha persona que tuvo que meterse nun piso, que lle pasou igual que a min, que non podía ver a familia, que non podía ir a ningún lado, a ver, eu son un privilexiado en ese caso, porque eu aquí estuve na miña casa, estuve polo campeiro, estuve eu seguín traballando, seguín facendo as miñas cousas por aquí, cos meus camiña bichería e tal, e sin problema, Pero desde logo, mal. A verdade se é dita, mal. Como vexo agora o que vai vir? Home, eu teño esperanza de que todo isto vai para diante. Eu, por exemplo, xa estou vacinado. Este xoves seguramente, porque, bueno, se son 14 días este xoves, estarei inmunizado total, que eu creo que eso non se consigue nunca, pero bueno. E hai moitísima xente que xa está vacinada e tal, e lógicamente eso ten que ir a menos. Que pasa? Eu non sei, os desmadres estes que hai, bueno, moitas veces hasta eu na xuventude entendo, porque, jolín, botar ane pico 2 anos prácticamente sin moverte, eso ten que ser moi duro, porque ainda che chega a ti, a ver, a mí me gusta ir tomar unha caña o domingo, a comprar o periódico e tal, e cando houve todo isto, eu non me movía, estaba na casa e eu non podía ir, porque a mí se me collían, se non podía salir de Magaloces, pois non podía comprar o periódico. Eu se non podía ir, non sei, a cene, non podía telo. Entonces, eso eu noto, pero bueno, a ver, eu sou unha persona maior, lógicamente un neno, é un adolescente, ten que ser moi duro para eles. O sea que, en eso, eu espero que todo isto, como din, que no grau vai indo a mellor. Non entendo o lío este que hai, o tema de que se te vacinas unha cousa, de outra, tal, de crear problemas. Joder, xa hai xente que é negacionista neso, encima dáslle motivos pa que seña máis negacionista e tal. Afortunadamente, creo que son os menos e que a cousa vai para diante. Eu outro día, cando me fun vacinar eu, vamos, a xente ali estaba sin problema ningún, fun esta semana pasada ca muller tamén a vacinarse, e moi ben, o sea, non sei así ninguna cousa rara, non? Entonces, eu espero que isto se solucione. É o que máis quero, se for a pobra, un mellor, pero non sei, a min gustábame moito facer sardinhas e cousas desas, pero parece que algo vou ter que facer para min, na máis, así que a cousa non a vexo ainda para convivir, non, porque eu tampouco quero, bueno, na miña casa, na familia, vamos, mentras non digan das altas instancias que se pode estar todos xuntos, eso garantizo que non se está, non por min, pero tanto fillo como filla en eso, e a mí me parece estupendo, son
cumplidores.
Son moi cumplidores, sí. Eu de feito xa digo, a ver, eu estou vacinado, a mí non se me ocurrió xuntar a filla sacar a máscara na casa dela, ou se ven a la miña casa non poñeron a máscara, a pesar de que lle podo tirar, pero xa estou vacinada e tal, non, eso vai ser ningún consello, as cousas hai que cumplirlas. Pero bueno, eu, sinceramente, son optimista. Espero que veñan cada vez máis vacinas, parece ser polo que oís, que tampouco sabe se é certo ou non, porque hoxe hai tanta trampa por aí adiante, que parece ser que, bueno, en algún sitio xa sobran vacinas, pois se sobran vacinas, pois eu, pois olha, manda máis, que aquí capacidade, polo que parece, hai. Si outro día, non sei se foi o sábado ou algo así, un día deses, oí que había chamados 30.000 para vacinarse. Bueno, pois se nun día faz 30.000, ao largo dunha semana moito faz, Xa que, por eso digo, bueno, eso sí, a xente que está ali traballando, cuidadito, o traballo duro, que yo hai que agradecer moito ao traballador que está ali, Xa, tanto o que te está metendo para dentro como o que se está poñendo a vacina, que eso, eu vexo así cando fun, e bueno, se fumaran, non daba tempo a fumar, o sea que... Que no, como se facía antiguamente, espera que vou botar un pitillo, no, aquí no, o sea que... Pero xa digo, creo, eu quero pensar que esto vai ir a mellor e que tarde moito en vir outra cousa destas. O sea que esto non nos conduce a nada.
Pois con ese optimismo e con ese agradecemento tamén a esa xente que está no operativo de poñer as vacinas, despedimos-te, Paco. Moi ben, moitas grazas.
Nada, vosotros, unha aperta grande para todos.
Gracias, Paco.
Unha aperta, Paco.
Jaime, para rematar, fainos a proposta para facer na casa.
Sí, o que hai que facer é intentar recordar os nosos familiares e parentes de máis novos a máis maiores. Podemos engadir dificultad metendo máis grados de parentesco e intentando chegar o máis longe posible. Hai que ir dende os máis novos ata os máis maiores. Intentar recordar nome e apelidos, a ver ata onde chegamos. E se queredes incluso nome e apelidos e idade actual ou idade ca que faleceron. Esa é a proposta para esta semana.
Pois hai que dar esa proposta, ese reto. Jaime Lendoiro, ata vindeira semana, un saúdo.
Ata vindeira semana, un saúdo.
Ata semana, Jaime.
María Xosé, pois quedamos eso, citados para vindeira semana nun novo espazo de Fene na Memoria. Moitas grazas.
Un saúdo, gracias a vos.
Dices ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo.